Blaðsíða 22 og 23. Að sækja hæli. Þegar flóttamaður eða farandfólk kemur í nýtt land, þarf að fá leyfi frá yfirvöldum til að vera þar kyrrt. Þetta heitir að sækja hæli. Og það getur verið mjög flókið og erfitt ferli. Útlendingastofnun og starfsmenn stjórnvalda aðstoða hælisleitendur við að finna samastað og gefa þeim svo litla peninga upphæð fyrir mat og öðru sem fólk þarf að nota. Fylgdarlaus ungmenni sem eru ein á ferð og ekki með neitt fullorðinn með sér búa oftast á barnaheimilum eða hjá fósturfjölskyldum þar sem þau eru óhult. Það fá ekki allir hælisleitendur að vera kyrrt í landinu og þess vegna þurfa þeir kannski að biðja yfirvöld að taka málið aftur til skoðunar, leita hælis í öðru landi eða vera áfram í flóttamannabúðum. Stundum eru flóttamenn sendir aftur til heimalandsins.